Pasaden irailean Gugutza gaztetxea defendatzeagatik azken epaiketa izan zen Bilbon. 19 auzipetuei 9 hilabeteko kartzel zigorra eta isuna ezarri diete. Iñaki Carro, Gugutzaren abokatua, egun on.
Egun on.
Azteko, orain arte Gugutzaren aurka egindako epaiketak.
Bueno, ba, hau izan dezakegu ikuspuntu penaletik edo epaiketa importantena. Ze, lehenago egon dira beste batzuk, eta inkluso eskaera fiskalak handiagoak izan dituzten gazteek beste epaiketetan, gogoratu behar dugu duela pare bat urte, bi mutiko alemaniarra libre geratu zirela. Kasu horretan, gertaerak orain epaitu dena, baina bi egun lehenago gertatu zen, eta leporatzen zitzaien kontenegailu bat erretzea, eta hiru urte eta erdi espetxe zigorrekoa eskatzen zen beraien kontra, ez. Orduan, hori izan zen larriena, eta horren ostean etorri da epaiketa hau. Gero epaiketa politikoa edo otsailan izan zen, politikoa esaten dugu, ba, Kukutzaren okupazioa bera epaitu zelako. Gero eskaera badago mutil bat momentuz kondenatuta hiru urtetara, printzipio suposatzen da, gertatu zidelako istilo batzuk Kukutza barruan guztu baino lehen, baina horretaz aparte, libre geratu ziren ere gazte horiek, Kukutza barruan zeudenak, okupazio delutuaren akusazioaz. Hau izan da importantena, eta esan behar dugu, lehenengo momentutik esan genuena. Hemen gertatu zen eta epaiketan nahiko argi geratu zen, ze ertzainek beraiek onartu zuten, baten batek ez dakit eskapatu zitzaion edo bueno, sin más, edo ez dute inolako arazorik onartzeko, errekaldera joan zirenean agindu bat zeukatela. Testualki, la consigna era hacer detenidos, hau da, atxiloketak egitera joan ziren. Atxiloketak egitera, orduan zer egin zuten, ba, errezen egin zuten. Kargatzea, eta lurrean erortzen zen edonor, atxilotu, furgonetan komisaldegira eraman, eta listo. Hori egin zuten. Ez da kasualitatea, 19 pertsona horiek, guztiak, amankomun daukaten gauza bakarra dela, arratsalde horretan errekalden egotea, iaia guztiak errekaldera joan ziren, beste ehundaka eta ehundaka pertsona bezala, Kukutzaren desalojoaren kontrako manifestazio baten parte hartzera, zera, bueno, konbokatuta zegoen pare bat egun lehenago, manifestazio hori, eta prinsipioz legala zen, eta milaka, ehundaka edo milaka pertsona saiatu zen behintzat manifestatzen, ez? Eta guztiak edo erori ziren estropogin eta lurrera erori karga baten ostean edo bestela portal baten sartu edo denda baten sartu ziren eta horregatik atxilotu zituzten. Osea, hori da, azalpena oso garria da. Osea, heldu ginen errekaldera eta heldu eta berala egon zen karga bat eta beldurtu nintzen eta beldurtu ginen, hasi ginen korrika jende guztia bezala, baina bueno, ni estropo egin nuen eta lurrera erori nintzen. Hori da, errepikatu den historia, asuntoa, ez? Eta oso digarria da baita ere ikustea. Nola ertzainen akusazioa lehenengo momentutik, hau da, lehenengo egunetik, oso generikoa izan dela, oso generikoa. Batek irakurtzen du atestatua eta zaten du, hemen egin dute kortapega, guztiontzako, kortapega. Osea, eta enartu ziguten, bueno, jende guztiak egiten dugu, Baina kasu honetan importanteagoa da, zehaztea, bakoitza zegoen egiten, ba. Beraiek egin zuten atestatua, ertzain batek onartuta, atxiloketa gertatu eta 8 ordu beranduago, atxiloketak izan ziren arratsaldeko 5:00 eta hauek atestatuak gaueko 12:00 hasi ziren idazten. Eta berak onartu zigun, bueno, ja gauerako apenas ez zutela gogoratzen detaileekin non atxilotu zuten mutil, neska mutil bakoitza. Osea, egun horretan ez bazuten gogoratzen, normala da gainera, zezke egon ziren, gehienak ez dira Bilbokoak, etorri ziren beste lekutatik, eta egon ziren, lan egiten egun osoan, eta kargak eta hori iraun zuten ez dakizen baden mora. Gero, gau osoan zehar egon ziren, orduan. Egin zuten, errezena atxilotu zituzten 19 pertsona, esan zuten kontenegailuak gurutzatzen zeudela, eta hori izan da historia. Hori izan da, haien testigantza nahiko flojoa izan zen. Ez zuten, fijo zekitela, kontenegailua gurutzatzen zeudela. Gero, detaile gehiago eskatzen genienean, ez ziguten ematen. Eta ez ziguten ematen beraiek, eta ez digu ematen, ez da epaiak ere. Epaien esaten den, era generiko baten, guztiak zeudela. Errekalden, kontenegailua gurutzatzen, eta errudunak direla. Orduan, bukatzeko edo. Zer uste dugu guk? Ba, guk uste dugu berez, ertzaintza berak erabili duen logika jarritu duela epaitegiak edo epaileak. Hau da, Errekalden zeuden gazte hauek bai. Kukutxarekiko elkartasuna adierazteko manifestazio baten parte hartzeko, bai. Orduan, nola baita ere, errudun dira. Berdin, ertzantzari bost, ea zu zeu izan zaren kontenegai hori mugitu duen, edo zur alboan doan beste neska edo mutil bat, edo. Nahiko argi azaldu ziguten nola, utzi, beraientzako guztiak han zeuden, ehundaka edo milaka pertsona horiek ziren errudun edo. Naiz eta, bideotan oso zona barmenien ikusten den, nola horitako horrelako egora baten, ez duela istiluetan normalean jende gutxi hartzen duela parte, eta kasu honetan ikusten dira irudiak, esan dezakugu goi pertsona, pare bat dozena pertsona kontenegailua mugitzen, eta ehundaka pertsona atzean, ez ere segiten. Ehundaka. Agian bosteun. Orduan, guk uste duguna da, tamales, momentu honetan justizia edo paliak jarraitu duela, logika berbera. Kutsarekiko alkartasun mugimendua nola baitere errudun dela arratsalde horretan gertatu zenaz. Eta hori ezin du inerrukatu, arratsalde gau horretan, ez dakizen bat kontenegailu mugitu zirela hasiera baten, eta gero, hauek neska mutilak komisaldegian zeudenean, gauean edo, behatxitatik aurrera, ja erre zirela ez dakizen bat kontenegailu, Bilbo osoan, Santutxun, Zorrotxan, Alde Zaharrean, eta hori daia azken gauza, ez? Gainera, leporatzen zaie, ordaindu behar dutela beraiek, nahiz eta arratsaldeko bostetan atxilotua izan, Errekalden, oraindik ere kontenegailu batzuk, ba, hiru edo lau kontenegailu jarri zirenean, errepiderdian, eta kitxo, ezen beste zer egin, ordaindu behar dituztela Bilboko kontenegailu guztiak. Ilabete horretan, berritutako kontenegailu guztian, batek daki, agian kontenegailu batzuk egon zitezken erreta, zakit, futbol partido baten ostean, edo ez dakit, eh? Zakigu, baina inork ez digu frogatu kontenegailu horiek, bueno, justo kalteak zintxuk izan ziren egun edo arratsalde gau horretan gertatutako kalteak, sortutako kalteak, ez? Eta hori izan da gutxi gora bera epaiketa. Horregatik errekurtso egingo dugu, bueno, esan behar da, bederatzi abokatu geundela, defentsa arduratuta, ze, ba, 19 pertsona izan ez, eta bueno, batzuk pare bat pertsona izan joan dira ofiziozko abokatukin, eta besteak beraien abokatuekin, eta suposatzen du guztiok prestatuko dugula defentsa linea errekurtsoa eta defentsa linea oso nabarmena da. Ez dago froga nahikorik. Ez da baidagarria bada ere, bada, kasu normal baten. Ea noraino izan daiteken nahikoa polizia baten testigantza, lekukotza, norbait espetxera bidaltzeko, ba, horrelako kasu baten non ertzantza bera egon zen izan zen protagonista nagusi, eta egon zen bere jokaera egon zen eztabaidagai egun horietan. Iaia Kukutzaren desalojoa bezain beste. Ba hori, horrelako kasuetan, eta batez ere horrelako testimonioekin, detaile gabekoa, onartzen dutela egun horretan ja zutela gogoratzen non atxilotu zutela bakoitza, gero, bueno, esan, esan ziren gauza batzu, bueno, inolako sinesgarritasunik ez dutena. Esan, neska batzuk izatea atxilotuta Gordon Iskaletik 200 metrotara dagoen portal baten 5. solairuan, eta ertzain batek sinestarazia egon zela neska horien atzetik horrika egiten 200 metro horiek 5 pisu harrapatu ezinik, zeklau botekin berak ezin duela ondo korrika ondo egin, zapatilekin hobeto, kirol zapatilekin, eta klaro, neskak tankoiak zeraman, baina bueno, guztio dakigu neska batek egiten duela korrika ertzain bat, beltza bat edo antidisturbios bat, baina esko sobeto takoiekin. Osa, eske zaka testimonio horrekin ezakin nola kondenatu daiteke pertsona bat denetan. Guk espero genuena zen egotea, bueno, pues, soluzioren bat edo. Kasu batzutan eske incluso beraien kontra deklaratu zuten ertzaine, pues, horrelako hausak esaten ziguten, detailerik gabe, egon ziren kontra San Pillo, claro, epaian bertan epaiak esaten du, ba, normala dela, ez dutela Bilbondo ezagutzen, eta bueno, eta zin dela espero detaile askorekin, erenko guratza guztia, baina, hombre, horren beste kontra esanekin, meretxi pertsonentzako zigorra gotea, ba, nik berez ez nuen espero nuen, ba, bintzat ez dakit, 3-4 absoluzio gotea. Gutxien ez, bueno, guztiak ez balira, ez? Baina egotekotan, zigorrak egotekotan ez zirela izango guztientzako. Baina agi dago, epaila jabitu duela logika hori. Ose, haue pertsona, errekaldean zeuden, horrek bihurtzen ditu errudun.
Azken finean Kukutzarekiko elkartasuna epaitu dute.
Hori da, kontuan ikuste. Ideia da, norbaitek ordaindu beharko zuen, barruan zeudenak epaiketa hasi baino lehen argi zegoen, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den mutil horrekin, oraindik ere dago zigorduta espetxera sartu beharko luke, baina bueno, ikusiko dugu zer esaten duen auzitik provintzial, baina claro, sensazioa zen gertatu zen guztiarekin norbait ordaindu bazuen, eta norbait hori izan ziren gazte hauek, baina benetan izan ziren hauek eroi zirelako. Edozein pertsona erortzen da, bueno, berez, epaiketan ikusi zen, behintzat badago, pertsona bat edo bi, batean oso argi da, kasua, eta bestean, bueno, ez dakit, ez da inargi baina, eza, nabarmena dela, etxela, hanbizi dela, atxilotu zuten lekutik 10 metrotara, edo 15 metrotara, eta ez daukala inolako zer ikusirik Kukutzarekin. Osa, berez, ez genuen ezagutzen, ezagutu genuen epaiketa egunean, eta nik uste nabarmena dela, baina norbaitek ordaindu garzuen, inkluso elke pasau por allí, eske, berdin zaie. Eta mesua garbia da, ez, egin genuena ezin zela egin, epaiek ez digute orokorrean uste dute, izan da lehenengo aldia, nik uste dut hain oso edatente baten Bilboko herri mugimendu guztiek alderdi politiko nahikotxo, ez bat edo bi, eta ez dakit zen ba jende Bilbon esan zuela erabaki judizial bat injustua zela eta aurre egingo ziola. Erabaketsu baten, edo Kukutzaren asamblearen erabaki izan zen praktikarla, nola ditu zioten, resistenzia aktiba no violenta, hori zen asamblea baten erabaki ez dabaik askoren ondoren, eta hori da, saiatu zen egiten. Arratsalde horretarako zegoen deituta, manifestazio bat. Baina ezin izan zen ez da manifestazio egin. Osa, zuten utzi ez da manifestazio egin nahi zetara legalizatuta egon. Eta kargatu zuten eta gainera, onartu zigutenez, la consigna al hacer detenidos, pues hori, bete zituzten bi furgoneta, ni gainera, hau esagutzen dut oso ondose, prinsipio baten izango lirateke 20 pertsona epaituta, baina zer gertatu zitzaion 20-garrenei, nire lagun kuadriako laguna, betidanik ezagutzen dudana. Atxilotu zutela azkena, eta furgonetara eraman zutenean, esan ziten, no nos traigáis a más, que ya está llena la furgoneta. Que no, no tenemos sitio para más. Eta segiten dugu honekin, ba, imputatu falta bat. Horregatik librat, bueno, libratu. Ez du, epaiketa izan, furgoneta beteta zegoelako. Eta berez, oso kuriosoa da, nola, atxiloketa guztiak, gertatu ziren arratsaldeko lehenengo orduetan, bueno, guztiak ez, baten bat gertatu zen behatxitan edo inguruan, baina gehienak, iaia guztiak, bostetatik, bosterditara, zeiak asko jota. Eta iztiru larriena gertatu ziren sortxiak inguruan eta hortik aurrera, sortxitarako zegoen deituta manifestazioa. Arratsalderako zegoen Anje Dualderen kontzertu bat, eta hori kontzertura joan zen jende hau, gehienak, pues, lehengo kontzertua eta gero manifestazioa. Manifestazio zaiak era ostean gertatu ziren iztilio larrienak, eta guztio buruan edo ditugun irudiak kontenagailuak erreta, eta sua, eta baina hori gauez izan zen. Orduan oso kuriosoa da. Atxiloketa guztiak egin zituzten lehenengo orduetan, klaro, lehenengo orduetan, baina non, erregalden jende pilo zegoela, eta ala, karga bat egin, ehundaka pertsona korrika egiten erregalde osotik, eta erortzen dena, furgoneta da. Hori da, hori zen gertatu zena, baina, bueno, espero dezagun audintzia provintzialean izateko sorte hobeago, berez, edo izateko pizka bat zehatzago, froga analizatzen eta benetan dagoen froga. Ze froga, inkluso guk geuk posatu ditugu bideoak eta hasieratik, osea ez bakarrik orain. Eta ez digute onartu. Ez da epaiketa egunean ere, maiz eta gure keja saldu. Ematen du, epailaren arrazoia izan zen, bideo horiek ez dutela kontrol judiziala izan eta kontrol judiziali gabe grabatu zirela, baina proposatu nahi ditugun bideoak interneten daude eta gehienak egin dituzte korreoko kazetariak edo deiakoak edo ezakit, osea, handaude eskegita jende guztiak ikusi ditu, segura asko, inkluso ikestakit, baina inkluso agian epaila berak ere, baina ez digute onartzen fogo moduan, baina orduan, ez duzue jakin nahi gertatu zena, ematen du ezetz. Ze bideoak ikusita, ikusten dira kontrasan pilo ertzantzak egiten duen gertaeren deskribapena eta irudien artean. Adibidez, guztien kontra esaten dute Gordoniz kalean zeudela kontenegailuak gurutzatzen eta harriak botatzen ertzantzari esen agertzen lehen. Atestatuan hau izan da berria. Hasi ziren esaten hori, eta geratu da, baina hasierako akusazioa zen, kontenegailua gurutzatzea, makinariaren kamioia oztopatzeko, hori zen asuntoa. Claro, ikusten baditugu irudiak eta guztiok ikusi ditzakegu, hori gertatu zen seguazko arratsaldeko lautarditan, edo, ikusten da, Gordoniz kalean gurutu zirela, kontenegailu batzuk, segertatu zen ostean, ertzantzako sei furgoneta geratu zirela Gordonizen arratsaldosoan. Ordun, nola sinestuko dugu, bost erditan, puntu horretan, ertzantzaren sei furgoneta zeudela, badoazela pare bat gazte eta gurutzatzen dituztela kontenagailuak. Osea, eske ez dauka inolako, ez dator bat errealitatearekin eta ez dauka inolako logikarik. Osea, hori egiten da, ertzantza etorri baino lehen, edo ertzantza joan ostean, baina ertzantzaren sei furgonetan artean, puntu horretan, kontenegailua gurutzatzea, boste erditan, zeiak laurden gutxitan, hori gertatzen da, kopia pega, gindutenez, guztia gertatu zen Gordoniz kalean, Eta, bueno, berdin, zordutan atxilotu egunean hau, zeiretan, bueno, bosori jarri, zeiretan, bazegoela kontenegailua gurutzatzen. Ja bai, baina eske justo zeiretan, bazeuden zei furgoneta puntu horretan, ordu, eske, ez dut inor ikusten, justo furgonetan artean eske luke, ez da esparrua izan, kontenegailua gurutzatzeko horren beste furgoneta artean. Eske da, izugarria.
Iñaki Karron, kukutzaren abokatua, mila esker, gureteari erantzuteagatik, eta nahi dozunez arte.
Bai, mila esker zuei.
Agur.